și bine v-am regăsit! Sunt Manuela și vă invit la o nouă emisiune în limba română pe lungimile de undă ale postului de radio Planet FM. Emisiunea din seara aceasta va continua cu cartea audio a lui Lucian Boia, De ce este România altfel, citită de autor. Lucian Boia, născut în București la 1 februarie 1944, este profesor la Facultatea de Istorie a Universității din București. Opera sa, întinsă și variată, cuprinde numeroase titluri apărute în România și în Franța, precum și traduceri în engleză, germană și în alte limbi. Preocupată îndeosebi de istoria ideilor și imaginarului, Lucian Boia s-a remarcat atât prin lucrări teoretice privitoare la istorie și la imaginar, cât și prin investigarea consecventă a unei largi game de mitologii, de la viața extraterestră și sfârșitul lumii, până la comunism, naționalism și democrație. A adus, de asemenea, noi interpretări privitoare la istoria Occidentului, în special a Franței și a Germaniei.
Ceaușescu, comunismul dinastic. Ceaușescu a fost tot un fenomen românesc. Tradiționala personalizare a puterii și inclinarea paternalistă oferă o primă explicație grefată, desigur, pe trunchiul totalitarismului comunist. Confiscarea puterii de un grup conducător restrâns a fost monedă curentă în comunism. Este modelul Lenin. Modelul Stalin îl ridică deasupra celorlalți pe unicul, marele, genialul conducător. Caracteristic României este că acest model a atins desăvârșirea multă vreme după dispariția lui Stalin, când aproape în toate țările comuniste europene, exceptând Albania, cultul personalității fusese denunțat, revenindu-se la o conducere colectivă. Dar asta nu a fost totul. După ce și-a asigurat preeminența, Ceaușescu a transferat câte ceva din prerogative propriei familii, instituind astfel comunismul dinastic. Elena Ceaușescu, în calitate de soție, a ajuns să aibă sub control o parte însemnată a treburilor statului și partidului, intitulându-se pe deasupra cu nerușinare la cele trei clase primare ale ei, academician și savant de renume mondial. Iar fiul Nicu Ceaușescu era perceput de moștenitor prezumtiv și chiar mulți dintre românii care sperau într-o liberalizare a regimului așteptau să se petreacă succesiunea. Tristă soluție. Așa ceva nu se mai petrecuse nicăieri în Europa și singura comparație internațională se poate face cu regimul dinastic din Coreea de Nord. S-o spune fără înconjur, deriva dinastică rămâne pentru România o pată rușinoasă. Nu poate fi invocat un simplu accident al istoriei, e o dereglare izvorâtă din factori bine cunoscuți. Insuficientă maturizare politică, cultura acceptării mai curând decât a rezistenței, reflexul paternalist, românii l-au avut pe Ceaușescu fiindcă l-au meritat. Nu toți, dar mulți. Orice societate are ceea ce merită. S-au putut românii să aibă satisfacția, însoțită de prețul corespunzător, a celei mai ambițioase politici pe care a avut-o vreodată România. Și probabil nu doar România, ci oricare altă țară de dimensiunile ei. Complexul de inferioritate s-a răzbunat acum, și încă la cota cea mai înaltă, prin soluțiile de grandoare menite să-l compenseze. Ceaușescu pornise la drum dintr-o casă umilă, aflată la marginea unui sat despre existența căruia mai nimeni nu auzise. Înțelegea firesc să-și afle apoteoza în cel mai strălucit dintre palatele lumii. Casa poporului este excrescența monstruoasă, zămisnită de căsuța din Scornicești. Și nu e în discuție doar Ceaușescu. O bună parte dintre cei care îl înconjurau, ca și în genere din noua elită creată de comunism, avuseseră o traiectorie socială asemănătoare. Frustrările lor inițiale păreau să-și găsească acum o splendidă rezolvare. Probabil că majoritatea românilor priveau cu satisfacție patriotică puternică afirmarea țării. Satisfacția s-a mai stins puțin atunci când au trebuit să renunțe până și la mâncare, pentru ca țara să se ridice, după formula consacrată, pe noi culm de progres și civilizație. Sub domnia lui Ceaușescu, în 25 de ani, s-a construit mai mult decât la oaltă, sub toate stăpânirile succesive, de la regii daci, trecând prin epoca boievodală, până la suveranii României moderne. Țara s-a acoperit cu industrii. România, aproape lipsită de materiile prime necesare, dar importându-le, a ajuns să producă mai mult oțel pe cap de locuitor decât țări cu veche tradiție metalurgică, precum Marea Britanie sau Franța. Nesfârșite cartiere de blocuri au acoperit aproape complet tradiționalul peisaj urban. E drept, nu întotdeauna strălucit. Una peste alta, România trebuia să devină o țară urbană și monumentală, exact la antipodul României tradiționale, țara satelor și a construcțiilor modeste. Singura tentativă anterioară, mult mai echilibrată în proporții și mai limitată în realizările efective, poartă marca lui Carol al II-lea, mărturie câteva edificii monumentale din capitală, Academia Militară, Ministerul de Interne, devenit apoi sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Palatul Consiliului de Ministri. Acum însă tot ce era vechi trebuia să dispară și să iasă la iveală o nouă Românie, cu înfățișare impunătoare. Modernizarea urbană era firește necesară și nimeni nu va pune în discuție, de pildă, metroul bucureștean realizat în perioada respectivă. Doar că limita bunului simț a fost repede depășită și lăsată departe în urmă. În franceză asta se numește la folie de grandeur. E de presupus că, dacă Ceaușescu ar mai fi dispus de încă 10 ani și de resursele necesare, din vechiul București n-ar mai fi rămas aproape nimic. Proiectul cel mai aberant, aproape incredibil, a fost acela al distrugerii satelor. Toate satele trebuiau să dispară, înlocuite cu mici aglomerații de tip urban. Blocuri de pildă fără apă curentă, fiindcă de unde apă curentă la sate? Pentru a merge la toaletă, țăranul iese în curte. Țăranul de la bloc ar fi trebuit să coboare de la etajul 4. Măcar să scăpa de rușinea asta a obârșii rurale. Acțiunea internațională a României a fost și ea pe măsura proiectului global. Ceaușescu s-a manifestat ca unul dintre mari actori mondiali ai vremii lui și singurul care a reușit să facă o politică mare, aflându-se în fruntea unei țări care aspira, evident, să devină tot mai mare, dar în fapt era exact atât cât era. A dovedit o inteligență incontestabilă și o intuiție sigură, implicându-se de-a lungul liniilor de fractură ca un mediator ideal între Statele Unite și Uniunea Sovietică, între Uniunea Sovietică și China, între Israel și țările arabe. Ceaușescu era peste tot. Supremă recunoaștere s-a plimbat până și în caleașca reginei Marii Britanii. La ce au servit toate acestea? La nimic. Nu numai că nu au servit, dar au costat enorm. Au avut totuși românii, cei care s-au lăsat atrași în joc, sentimentul, inedit pentru ei, că sunt pe cale să devină o țară importantă, tratată de la egal la egal de toți puternicii lumii. În timp ce în alte țări comuniste și chiar în patria comunismului, Uniunea Sovietică, se dezvolta o mișcare civică și apăreau disidențe în interiorul regimului, românii stăteau liniștiți și își vedeau de treburile lor. Treburile lor erau în primul rând să se descurce fiecare cum putea. Până spre 1980, să zicem, nu ar fi fost mari motive de nemulțumire, deși orice regim totalitar ar trebui să fie în sine un motiv de nemulțumire. Motive mai concrete erau totuși interzicerea avorturilor încă din 1966, în condițiile în care mijloacele contraceptive apăreau ca fiind aproape exotice în România, măsura având drept scop mărirea țării printr-un număr sporit de locuitori, ca și dificultatea extremă a călătoriilor peste hotare. România să n-au protestat nici când lucrurile au devenit mai grave, și de la an la an mai grave, după 1980. Magazinele alimentare se goliseră, iar alergarea după mâncare devenise un sport național. Iar iarna, la bloc, se supera cumplit de frig și se mai întrerupea și curentul electric pentru ca serile să devină cu adevărat sinistre. Românii tot nu protestau. Omniprezența securității nu e o scuză. Și securitatea era puternică și părea și mai puternică decât era, fiindcă așa o lăsaseră românii să fie sau să pară. Unele acte de opoziție au existat, dar au avut un caracter spontan sau individual, repede înăbușit într-un mediu social amorf. Când Ceaușescu a început să dărâme bisericile care nu-și mai găseau locul în noul peisaj urban, sau în cel mai bun caz să le deplaseze și să le ascundă după alte clădiri, biserica ortodoxă nu s-a opus în vreun fel. Astăzi, cei care vorbesc în numele ei pot să spună orice, să explice orice și să justifice orice. Biserica atunci nu a protestat. Era totuși de bine de rău singura instituție oarecum autonomă în raport cu puterile statului. Dacă biserica n-a făcut-o, ce să mai spunem de lipsa de reacție a unei societăți complet atomizate? Ce s-ar fi întâmplat în Polonia dacă regimul comunist ar fi pus să dărâme bisericile? Absurdul unei asemenea ipoteze spune tot ce e de spus despre o imensă diferență. Nu înseamnă că românii apreciau totul. Apreciau din ce în ce mai puțin. Dar aveau prea bine întipărită cultura supunerii. Singura armă rămânea umorul. Bancurile se scoteau pe bandă rulantă. Rămăseseră aparent singurul gen de discurs alternativ. Mai mult ca oricând, românii făceau haz de necaz. O țară tristă, plină de umor. Mămăliga nu face explozie, zicerea aceasta se auzea tot mai des. Și străinii priveau uimiți spre apatia românilor. Regimul o luase razna, dar românii păreau că acceptă orice. Fără să le placă, dar acceptă. A fost o eroare de apreciere. Mămăliga tocmai face explozie. Lipsește culturii românești capacitatea reglajului democratic cotidian, care să țină lucrurile în echilibru, eliminând riscul derivelor periculoase. Românii nu se implică, românii în loc de soluții colective caută mici rezolvări individuale. Și atunci nimic fundamental nu se rezolvă, iar tensiunile fără încetare se acumulează. Lipsa unui minim dialog, a unui minim protest, a unui minim compromis a generat neașteptata și uriașa explozie din decembrie 1989. În toate fostele țări comuniste, tranziția s-a petrecut relativ pașnic și chiar în Uniunea Sovietică, unele episoade violente, precum puciul de la Moscova, nu se compară în intensitate și vărsare de sânge cu ceea ce s-a întâmplat în România. Încă o dată, România se arăta a fi o țară altfel decât celelalte. Ieșirea din comunism. Strategia minciunii. Majoritatea românilor se obișnuiseră să trăiască în comunism. Nu o duceau foarte bine, dar nici exagerat de rău, asta până spre 1980. Nu li se oferea prea mult, dar nici nu se speteau muncind. Își rotunjau câștigul mediocru, extrăgând suplimentar câte ceva din averea statului. Aveau ce mânca, locuiau la bloc, cam toată lumea în condiții asemănătoare, fără deosebiri sociale frustrante, unii strângând cureaua, mâncând iaur, cum se spunea, ajunseseră fericiții proprietari ai unei mașini, copiilor mergeau la școală, la universitate. Avantajul care compensa în bună măsură starea de mediocritate era stabilitatea socială, siguranța slujbei, a zilei de mâine. Comunismul se mândrea cu faptul că, spre deosebire de capitalism, nu cunoștea șomajul. Vreți șomaj? Le-a stricat Ceaușescu. Atunci, în decembrie, ca ultim argument, sutelor de mii de manifestanți care cereau altceva, nici ei nu știau prea bine ce. Sigur, nu se stătea excelent la capitolul libertăți, însă acesta era un rafinament care nu-i privea pe cei mai mulți. Până și intelectualii ajunseseră să se mulțumească cu unele concesii minore din partea puterii, în schimbul propriilor lor concesii. Nu, comunismul nu s-a prăbușit din rațiuni filozofice. S-a prăbușit din rațiuni alimentare. N-a mai avut la un moment dat cum să asigure pâinea cea de toate zilele. Economia s-a împotmolit. Aici Marx a avut partea lui de dreptate când a văzut în economie factorul principal în viața unei societăți. N-a avut însă deloc dreptate când și-a imaginat că economia comunistă, eliberată de contradicțiile capitalismului, va funcționa impecabil. În România, economia comunistă s-a prăbușit pur și simplu sub greutatea ei. Prea mult oțel, prea mult ciment, prea multă utopie. Nu pe comunism erau supărați cei mai mulți români. Exasperase deteriorarea condițiilor de viață. Se va spune că asta era urmarea inevitabilă a comunismului. Bineînțeles, dar nu înseamnă că oamenii gândeau așa. Soluția ideală ar fi fost pentru cei mai mulți un comunism al bunăstării, mai curând decât intrarea în capitalism. Sau un comunism decent, așa cum fusese pe la 1970. Când Ion Iliescu, noul lider al României, l-a acuzat pe Ceaușescu, și-a fost printre primele cuvinte rostite de el după preluarea puterii, că a întinat nobilele idealuri ale comunismului, nu a comis o gafă de proporții, așa cum am fi poate tentați acum să judecăm, ci s-a adresat unei majorități care nu gândea, în fond, diferit. Și-a mai nuanțat apoi atitudinea, dar proiectul lui a rămas în esență acela al unei ieșiri lente și pe cât posibil incomplete din comunism. Ceea ce în plan economic ar fi însemnat doar îngăduirea unei proprietăți private limitate, iar în plan politic un soi de sinteză, la român totul e posibil, între partidul unic și un sistem de mai multe partide. A fost faimoasa, din fericire repede decedată, democrație originală. După toate aiurelile anterioare, românilor se pare că nu le era deloc jenă să mai inventeze ceva. Ar fi existat un partid dominant, Frontul Salvării Naționale, și la umbra lui diverse partide și mai ales partidulețe, cât mai multe și cât mai mici, ca să nu aibă cine știe ce pretenții. Alegerile din 1990 sunt singurele consultări ale căror date pot fi interpretate pentru a degaja o concluzie privitoare la gradul de aderare a românilor la comunism. Scrutinele din perioada comunistă n-au firește sub acest raport nicio valoare, iar sondajele de opinie în comunism nu s-au făcut și chiar dacă s-ar fi făcut, n-ar fi exprimat adevărul. În 1990, firește, nu s-a votat pentru comunism sau împotriva comunismului. S-a votat pentru sau împotriva lui Iliescu și a cursului inițiat sub egida lui. Nu a fost exact același lucru, dar diferența procentuală nu poate fi foarte mare între cele două tipuri de atitudine. Iliescu n-a fost preferat doar de aderenții comunismului. Se poate totuși considera că prea puțini dintre cei cu adevărat ostil comunismului au fost capabili atunci să pună ștampila pe numele lui Iliescu. Acesta a obținut 85% din voturi. A fost și multă dezinformare, firește, o propagandă detestabilă împotriva partidelor istorice, Național Liberal și Național Țărănesc, ca și la adresa unor fictivi legionari. Nici aceasta nu e o scuză. Dezinformarea a funcționat tocmai fiindcă a căzut pe un teren favorabil. În rest, frauda, inevitabilă probabil la român, s-a petrecut totuși între limite rezonabile, așa încât alegerile au putut fi considerate libere și corecte. Concluzie, românii anticomuniști s-au dovedit a fi o minoritate. Impresionantă prin proporții și eficiență a fost minciuna. Minciuna, sau într-o exprimare eufemistică, dezinformarea, e parte inseparabilă a politicii, și asta de când lumea. Și democrația apelează la minciună, fiindcă altfel cum să reușești în alegeri, spunând doar lucruri neplăcute. E totuși în democrație un mijloc suplimentar, nu un dat esențial. La român însă, după decembrie 1989, minciuna s-a insinuat, din păcate, în inima mitului fondator al României postcomuniste. Ce e adevărat sau neadevărat în revoluție nu știe încă nimeni. Teroriștii au existat sau n-au existat, după interpretări. prezența și agresivitatea lor oferind singura justificare a băii de sânge care s-a petrecut nu în confruntarea cu Ceaușescu, ci după căderea lui. Revoluția în direct la televizor s-a dovedit o uriașă manipulare și un export masiv de minciună în întreaga lume. Procesul soților Ceaușescu a fost o redemnă și sinistră parodie. Minciuna sfruntată s-a arătat a fi și desfințarea Partidului Comunist. Vechii comuniști au devenit peste noapte noi democrați și nimeni nu le mai putea reproșa nimic odată ce nu mai erau câtuși de puțin comuniști, pentru simplu motiv că Partidul Comunist nu mai exista. O asemenea strategie nu s-a mai aplicat în nicio altă fostă țară comunistă. În România, Frontul Salvării Naționale, devenit în cele din urmă Partidul Social-Democrat, poate fi socotit, mai ales de adversar, succesor al Partidului Comunist, dar în actul lui de naștere nu scrie așa ceva. Nu numai partidul a continuat, prefăcându-se că nu mai există, dar în fond toate instituțiile statului au trecut în nou regim așa cum erau, rămânând să fie reformate mai mult sau mai puțin pe parcurs. Securitatea și-a schimbat numele, poate și obiceiurile, dar inițial și pentru mulți ani cu aceiași oameni, mai ales în posturile de comandă. În universități, ca să dau alt exemplu, nimeni n-a fost dat afară. Oare n-ar fost momentul să se facă puțină curățenie? Academia Republicii Socialiste România a redevenit Academia Română, însă exact cu aceiași membri, mai puțin Elena Ceaușescu. Nu la fel se petrecuseră lucrurile la intrarea în comunism, când vechea Academie fusese dizolvată. Și mai mulți dintre membrii săi ulterior întemnițați, unii aveau să moară în închisoare. Nicăieri nu s-a manifestat la ieșirea din comunism o asemenea nepotrivire între ruptura proclamată și continuitatea efectivă. După toată minciuna comunistă, ca să nu mai vorbim de mai vechea meteahnă autohtonă a formelor fără fond și a cuvintelor fără acoperire, spiritul public românesc chiar că nu mai avea nevoie de un asemenea tratament. Cert este că elita comunistă a decis să rămână cu orice preț stăpână peste țară. După ce competiția puterii și a averii va fi fost încheiată, se putea deschide și portița unei democrații mai puțin originale. Până atunci, orice lovitură era permisă și justificată prompt prin aparatul de dezinformare. Așa s-au petrecut lucrurile cu mineriadele. În câteva rânduri, minierii indignați de dezordinea din capitală și-au luat bâtele și au venit să-i liniștească pe oameni. Încă o premieră românească. Un regim totalitar ar fi recurs la armată sau la trupele de securitate. Democrația originală găsise o soluție numai puțin originală. Minierii, apărători cu bâta ai statului de drept. Toate acestea s-au petrecut cu ceva timp în urmă. Sunt însă păcatul originar al României de astăzi. S-a pornit cu stângul. Țara a fost îmbrăjbită, iar străinătatea a descoperit cu stupoare o Românie tulbure, unde orice se poate întâmpla și unde e greu să separe adevărul de minciună. Paradoxal, în ciuda masivei industrializări forțate, comunismul n-a reușit să recupereze nimic din întârzierea economică a României. În 1989, în termen de PIB pe locuitor, România se afla la concurență cu Albania pentru poziția nu prea glorioasă de cea din urmă țară a Europei. Comparativ cu anul 1938, distanța față de primele țări ale plutonului rămăsese aceeași, dacă nu cumva chiar mai crescuse. Asta a însemnat o industrie aparent impresionantă, susținută primar investiții, dar deficitară în ceea ce privește productivitatea, calitatea, eficiența și adaptarea la cerințele pieții. Anii 90 au fost dezastroși, în bună măsură din pricina întârzierii marilor privatizări și implicita unei infuzii modeste de capital străin, întârzierea în acord cu interesele elitei economice moștenite din comunism, care urmărea să-și mențină privilegiile și să stoarcă atât cât se mai putea din averea statului. Singurii ani economici buni au fost între 2000 și 2008, cu o creștere viguroasă, explicabilă și prin nivelul de pornire foarte scăzut. S-a recuperat atunci câte ceva din decalajul față de media europeană, dar lucrurile au rămas aici, dacă nu cumva au dat iar înapoi după 2008. Pe scurt, România rămâne pe ultimul loc din Uniunea Europeană la concurență cu Bulgaria. Din secolul al XIV-lea până astăzi, românii par să bată pasul pe loc. N-au urcat nicio treaptă comparativ cu celelalte țări europene.
Yeah. face târziu. Copiii se culcă, orașul e viu.
Confuzia valorilor, mahalaua românească. Elita românească, politică, economică, intelectuală, folosesc cuvântul în sens strict tehnic, fără vreo conotație de valoare, este în cea mai mare parte creația comunismului. Elita anterioară era destul de restrânsă. Comunismul a recuperat o parte din ea, practic doar din componenta intelectuală, însă numai o parte. Unii au părăsit țara, alții rămași în țară au fost declasați și adesea purtați prin închisori, unde de altfel și-au aflat sfârșitul vârfurile elitei politice. Când se vor întreprinde cercetări sistematice cu privire la elita ieșită din comunism, se va putea fixa în detaliu punctul de plecare al fiecăruia dintre membrii săi. Cert este că marea majoritate au avut un dosar bun, origine sănătoasă, cum se spunea, cu alte cuvinte proveneau din categoriile de jos ale societății, din acea jumătate a populației României cufundată în sărăcie și în cultură. Sunt sigur în minoritatea actualii membrii a elitei care se provine din vechea clasă de mijloc sau din vechea intelectualitate, ca să nu mai vorbim de marea burghezie sau de aristocrație. Aici e o problemă care nu poate fi ocolită și, din păcate, nici rezolvată. Un individ poate porni oricât de jos și, prin merite proprii, poate ajunge oricât de sus. Dar o întreagă categorie socială nu are cum să devină bătând din palme cu totul altceva decât a fost. Cu atât mai mult cu cât n-a mai avut în față modelul unei elite autentice, iar procesul de culturalizare s-a petrecut în cadrul închis al sistemului comunist, cu insuficiențele și deformările de rigoare. Desigur, între timp au apărut noi generații, dar răsturnarea aceasta socioculturală își pune încă amprenta asupra calității elitelor. Pe scurt, în elita românească sunt mare amestec. Oricine îl poate constata privind în direct pe posturile de televiziune cum se prezintă clasa politică a țării. Prea mulți dintre membrii ei n-au nici măcar o minimă șlefuială cât despre nivelul intelectual. Amestecată e și elita intelectuală, inclusiv mediul universitar, până sus, la nivelul profesorilor. E de uimire cum au ajuns unii acolo unde se află. N-au dat prea mult în domeniul lor pentru a-și merita poziția, iar după ce și-au atins ținta, încă și mai puțin, fiindcă de ce ar mai fi dat. Excelența și impostura fac astăzi casă bună în România. Universitățile particulare, răsărite ca ciupercile după ploaie, din motive inițial cel puțin strict mercantile, au coborât și mai jos tacheta. Sunt principale furnizoare de diplome și de posturi universitare pentru oameni politici și pentru apropiații acestora. Mai în glumă, mai în serios, se poate spune că în România nu ajunge profesor universitar, doar cine nici în ruptul capului nu vrea să ajungă. Recentul scandal al doctoratului lui Victor Ponta, întâmplător și prim-ministru al României, a ridicat puțin volul care acoperea industria doctoratelor și a masteratelor. Teze de doctorat excelente merg de avalma cu teze îndoielnice, sau chiar mai rău decât atât. E greu de crezut că unicul plagiat ar fi cel comis de șeful guvernului. De luat în considerație și o categorie specială de plagiate, cele despre care nici autorii lor nu au cunoștință, fiindcă nu și-au scris ei lucrările. Controversa în cazul Ponta a fost de un penibil nespus. S-au înfruntat două școli de gândire, una pentru, alta contra, într-o chestiune aparent atât de subtilă, încât a fost nevoie de nenumărate comisii de evaluare, inclusiv cu participare internațională. S-a putut susține, chiar și de către împricinat, că altele ar fi fost normele și exigențele academice cu 10 ani în urmă. S-ar înțelege că în 2002 plagiatul era recomandat cu căldură. Lucrul cert în cazul respectiv e că o treime din teză s-a dovedit a fi copiată din alte lucrări, cuvânt cu cuvânt, virgulă cu virgulă, fără semnele citării și fără trimitere la lucrările respective. Să fie, să nu fie un plagiat, mai așteptăm câteva comisii. Dacă așa stau lucrurile cu unele doctorate, despre masterate, orice discuție de prisos, de regulă se dau pe bandă rulantă. Arme de desubturi pot fi bănuite, mai greu să fie probate. Poate sunt naiv, dar nu cred că prima cauză ar fi corupția. În și mai mare măsură, probabil, o lipsă acută de exigență și responsabilitate, stare tot mai răspândită în societatea românească, inclusiv în mediul academic. Banalitatea fenomenului este ilustrată prin savuroasa mărturisire a unei doamne din opoziție, până nu demult ministru, și ea firește cadru universitar. La O tot firește universitate particulară. Recunoștea în ce o privește comiterea unui plagiat. Nu o teză de doctorat, doar un biet articol. Și preciza: îmi voi certa prietenii care mi l-au scris. Iată de ce nici n-am vrut să mă scriu la doctorat. Ar fi semnat să-mi facă teza prietenii și profesorii. Ceea ce nu merge în societatea românească sau merge tare și chiopătând este selecția valorilor, primatul raporturilor personale sau de grup asupra exigențelor instituționale, de tehne mai vechi, amplificate în comunism și lăsate complet în voia lor după 1989. Odată cu ieșirea din carcanul totalitar s-a manifestat un soi de sălbăticie individualistă, o competiție fără reguli pentru ocuparea scaunelor din față. N-au câștigat neapărat cei mai buni și cei mai onești, iar câștigătorii bine instalați își promovează la rândul lor apropiații și protejați. Dacă așa stau lucrurile cu elita, masa populației nu are cum să se prezinte mai bine. Problema României este că a ieșit din societatea tradițională, dar o bună parte a locuitorilor ei n-au intrat încă în modernitate, nu în tot cazul modernitatea de factură occidentală. Se află într-o nedefinită stare intermediară. Mai întâi de toate este curios de constatat cum, la capătul ofensivei comuniste de industrializare și urbanizare, populația rurală a țării s-a menținut totuși în jurul nivelului de 45%. În raport cu procentul precomunist de 80%, mutația este evidentă, dar încă incompletă. 45% populație rurală, la începutul mileniului al treilea, rămâne o cotă mult prea ridicată. România continuă să aibă gradul cel mai scăzut de urbanizare din întreaga Uniune Europeană, inclusiv în urma Bulgariei. În plus, statul românesc nu are prea mult în comun cu statul occidental. Majoritatea satelor nu dispun de apă curentă, unele nici de electricitate. Țăranilor le-a fost retrocedat pământul, dar, lipsiți de toate cele, pământul le fusese luat cu tot inventarul agricol, dar înapoiat fără nimic pe el, și în condițiile unei fragmentări extreme a proprietății, au ajuns să se mulțumească cu agricultură de subzistență. Tinerii abandonează satele și pleacă în masă la lucru în străinătate. Satul s-a destructurat și a ajuns să semene tot mai mult cu o margine de oraș. Doar colțuri răslețe mai amintesc de ce a fost cândva civilizația rurală. Dacă satul nu mai e sat, nici populația orașelor nu s-a integrat decât parțial în cultura de tip urban. În spațiul acesta de tranziție, de anevoioasă, de nesfârșită tranziție, se întinde triumfătoare Mahalaua. Iar riscă să acopere o bună parte a României. Incultura și prostul gust sunt păcatele minore ale acestui mediu social. Mai rău e când se instalează acolo jungla, cu legea ei, adică fără nicio lege. Virtuțile cele mai prețioase ale unui anume individ de mahala sunt șmecheria și agresivitatea. Iar ultima lui grijă, respectul pentru celălalt și pentru binele comun. Nu lipsește nici fondul muzical, melodia inconfundabilă a manelelor, pe cale de a deveni un soi de muzică națională. Jungla a invadat până și aeroportul Otopen, în principiu locul cel mai supravegheat și mai controlat din țară. De ani de zile acționează aici nestingherită o mafie a transporturilor, falși taximetriști care îi capturează și jecmănesc pe călătorii naivi sau mai puțin vigilenți. Firește, autoritățile n-au știut absolut nimic. Până mai ieri, când s-a întâmplat să fie violată, tâlhărită și ucisă o studentă japoneză, atrasă în cursă de un asemenea individ. A mai fost nevoie și de o energică intervenție a ambasadei Japoniei, pentru ca cei îndrept să demareze un control, de pe urma căruia e greu de spus ce se va alege. Nu o să și la Gara de Nord din București, unde situația este asemănătoare, dar n-a fost încă nimeni omorât. Lucrurile se arată însă a fi și mai grave. S-a dovedit că ucigașul era un criminal în serie, cu nenumărate. Mereu se mai adaugă cât un nume, violuri, jafuri și ucideri la activ. Dar nici asta nu e totul. Incredibil e faptul că poliția l-a închetase deja în mai multe rânduri, însă de fiecare dată pusese lăsa să-și vadă de treabă. Și pornind de aici, gândul se înfioară, fiindcă nu e de crezut că toată neputința autorităților s-ar fi concentrat în acest unic caz. Cât spărgător, ucigaș și violator zburdă oare nestingheriți prin România? Și de ce? Nepăsare, incompetență, complicitate? Deja românii ocolesc cât pot autoritățile statului. Nefericitele întâmplări nu sunt de natură să le sporească încrederea în instituții. Brandul de țară, o frunză verde. Mai sunt românii o națiune? Românii în medie nu sunt probabil mai puțin instruiți decât occidentalii. Sunt însă cu siguranță mai puțin educați. Instrucția înseamnă asimilarea unui sistem de cunoștințe, educația, asumarea unui sistem de reguli, de la reguli elementare de comportare în familie și în societate până la o minimă conștiință cetățenească. Absența comportamentului civic este uluitoare la români. Se vede din cele mai mici gesturi. Românului nu-i pasă de celălalt și dacă unor se întâmplă să-i mai pese, de comunitate chiar că nu-i pasă deloc. Poate exagerez puțin generalizând. Modul cum se aruncă gunoaiele peste tot, de pe străzile orașelor până pe vârf de munte, ostentativ sau doar cu nesimțire, s-ar putea constitui într-o imagine simbolică. Își face drum o întrebare insolită, totuși justificată: mai sunt români o națiune? Nu ajunge să vorbești aceeași limbă și să-i bruftuluiești din când în când pe unguri pentru a fi o națiune în sensul organic al cuvântului. România e o țară fragmentată, atomizată și care nu izbutește să-și identifice profilul. Poate fiindcă izolare. După o îndelungată chipzuință a apărut, iată, faimosul brand de țară. Nu s-a găsit altceva mai bun decât o frunză verde. Adică nimic. Evident, creatorul imaginii a încasat o sumă considerabilă. O merită cu prisosință. Un domn mi-a arătat odată și fierbea de indignare o carte franțuzească privitoare la țările și popoarele europene. România era reprezentată prin două imagini, un sălaș de țigani și cetatea Sighișoarei. Indignarea domnului privea prima dintre imagini. Cum e posibil să se ilustreze România în acest fel? I-am atras atenția că și cetatea Sighișoarei, care nu-l deranjase de fel, dimpotrivă, e tot atât de puțin românească precum tabloul cu țiganii. Intrigantă până la urmă era nu alegerea anume a țiganilor din motive evidente de exotism și faptul că, pentru a înfățișa România, nu s-a găsit nimic specific românesc. Adevărul este că, exceptând satul tradițional, nici nu sunt prea multe elemente de civilizație tipic românești. Cele mai frumoase orașe ale țării, acelea din Transilvania, poartă amprenta altora. Ateneul român, simbol al capitalii, e proiectat de un francez și nu în vreun stil românesc. Dracula, eroul turistic național, a ieșit de sub pana unui irlandez. România e o țară extrem de eclectică, făcută din bucăți de tot felul. În acest eclectism stă în fond farmecul ei, atâta cât este. București, micul Paris, e mai curând prin dezordinea lui arhitecturală, un anti-Paris. Poate că acesta e brandul autentic al României, faptul că nu are niciunul. Printre obsesiile recente ale românilor, țiganii ocupă un loc special. Mai întâi, oamenii aceștia au început să spună rom, vechea denumire părându-li se insultătoare. Ce puteau face românii, să schimbe și ei numele? Ortografierea romi cu doi de râi, căselniță cam debilă, nu a avut darul să înlăture confuzia, întipărită în mintea multor occidentali, care fac tot mai puțin distinția, pentru ei prea subtilă, între români și romi. Cu atât mai mult cu cât o mare parte dintre romii care se perindă prin Occident vin din România, sunt așadar români, în orice caz cetățeni români. Când țiganii fură sau cerșesc pe străzile Parisului, eticheta cerșetori e lipită pur și simplu pe fruntea românilor. O nație de cerșetori, subiect cum s-a remarcat de mare amuzament pe un post de televiziune francez. Nu trebuie agitate prea mult la român complexele de inferioritate, gata oricând să iasă la suprafață. Există un fel de rușine de a fi român, deși dacă ar fi ceva rușinos, este tocmai această rușine. Se ajunge până într-acolo încât, aflați în străinătate, unii compatrioți își ascund originea prezentându-se ca fiind de alt neam. O doamnă din elita intelectuală mi-a mărturisit, sub peceta tainei, așa că nu-i dau numele, că fiind în Italia s-a dat drept poloneză. Vreunii polonezi ar trece prin cap să zică româncă? Prea mult țigan după gustul românilor, dar, din păcate, descoperă tot ei de la un timp. Prea puțin germani, poate și prea puțin evrei. Cine e de vină? N-au vrut românii și nu vor în continuare să spună stat național unitar? Atunci să fie chiar așa? Adevărul este că tare lipsesc României aceste două minorități, care, pe lângă tot ce se pricepeau să facă, ar fi creat astăzi punți excelente între România și lumea occidentală. Incapacitatea românilor de a-și ordona țara stă la originea unui mit care pare să prindă contur. Germanul, neamțul, cu organizarea, disciplina și eficiența, atât de caracteristice lui și atât de puțin caracteristice spiritului românesc. Este notabilă ascensiunea în ultimii ani a lui Carol I. Aproape eliminat din istorie de comuniști, rămas încă la o cotă modestă de popularitate în primul deceniu post-comunist, se înalță deodată spre vârful panteonului românesc. Statuia lui își reia locul în piața Palatului Regal. Din păcate, nu creația originală a lui Meștrovici. Iar într-un sondaj concurs la scară națională cu tema Mari Români, regele ajunge să ocupe locul al doilea după Ștefan cel Mare. Potrivit unei informații neverificabile, s-ar fi aflat chiar pe locul prim. Dar rezultatele au fost puțin aranjate pentru a nu se ajunge în situația ca cel mai mare român să fie proclamat un german. Așa să fie, nici Ștefan cel Mare nu știa că e român. După Carol I, aceeași tentație mitologică a adus în prim plan un personaj în viață, primarul Sibiului, Claus Iohannis, pe care, tot din motive nemțești, e unul dintre puținii nemți rămași în România, o coaliție de partide a încercat, fără succes, să-l propulseze în poziția de prim-ministru, pentru a drege țara. Apatia la români. Lucrul cel mai anevoios este să pornești în România o acțiune colectivă. Românului, chiar când nu-i place ce se întâmplă, țării și lui însuși, înghite gălușca și caută pe cât posibil soluții individuale de ieșire din impas. S-a putut constata recent atunci când, dintr-o singură tăietură, li s-au redus salariile cu numai puțin de 25%, intenția anunțată fiind și de reducerea pensiilor. Nu e în discuție măsura în sine, dacă se putea sau nu și altfel. Problema e reacția oamenilor, adică lipsa, aproape, de reacție. Cele mai drastice reduceri în alte țări nu depășisele 5%, suficiente pentru a scoate, ca în Spania sau în Grecia, sute de mii de oameni în stradă. În Franța ar fi o glumă doar să ne închipuim că i-ar putea trece cuiva prin minte să micșoreze salariile, să zicem cu 1%. Proiectul de ridicare a vârstei de pensionare, oricum în Franța printre cele mai scăzute, cu 2 ani, a provocat proteste de amploare. Românii au scrâșnit din dinți, dar au stat liniștiți. Prim-ministrul în funcție a dat o explicație interesantă fenomenului. Oamenii n-au protestat, fiindcă ar fi înțeles necesitatea deciziei, dureroasă, dar inevitabilă, doar așa fiind posibilă ieșirea din criză. Să fie românii mai înțelepți decât toți ceilalți europeni, e la mintea cocoșului că nu sunt mai înțelepți și nici mai iubitori de reduceri salariale. Sunt doar mai apatici. Dovadă că de atunci foarte mulți îi poartă sâmbetele lui Traian Băsescu, care a avut proasta inspirație să anunțe el însuși, cu un aer aparent de satisfacție, draconicele măsuri. Să manifestezi însă obositor și în plus inutil, fiindcă poți oricum să urmărești manifestația la televizor. O adunare de 200-300 de oameni a ajuns să fie considerată în România un protest de anvergură. Ne-am întâlnit în mai multe rânduri cu Polonia pe parcursul acestei rapide excursii istorice, fără premeditare. Așa s-au potrivit lucrurile. Și de fiecare dată s-a conturat o antiteză. Marea Polonie istorică, micile țări românești. Bisericile dărâmate la noi și biserica rezistentă la ei. Tranziția lor rapidă, interminabilă tranziție românească. Urmează acum o altă povestioară legată de aderarea la Uniunea Europeană. Aș vrea să văd și pe asta, mi-a spus pe atunci un diplomat polonez. Cum ar fi să se facă Uniunea Europeană fără Polonia? Cert este că polonezii au negociat cu cerbicie fiecare punct al aderării, lăsând aproape impresia că nu atât ei vor să intre, cât ceilalți nu mai pot fără ei. Iar în ultimul moment, ca să se facă și mai bine înțeles, au dat peste cap întreaga ceremonie care urma să aibă loc la Copenhaga în ultima seară, cu participarea reginei Danemarce. Pe drept cuvânt, mai aveau ceva de negociat, așa că au negociat până în zori. Este, se vede de la o poștă, un complex de superioritate. Justificat sau nu, și desigur nu întotdeauna la locul lui, pare de preferat însă complexului de inferioritate atât de caracteristic românilor, combinat în plus, ca să fie și mai strident, cu accese periodice de mândrie națională. Aflați într-un proces similar de aderare, românii nici n-au crâgnit. Au acceptat tot ce li s-a cerut. Apoi se înțelege, au făcut lucrurile tot după capul lor. Fiindcă ce e drept, e drept, niciodată românul nu se supune pur și simplu, ci se supune, iar după aceea se face că nu a priceput prea bine. Odată acceptată în Uniunea Europeană, România s-a dovedit a fi un membru destul de șters, fără personalitate și inițiative. De regulă acceptă ce decid alții. N-a știut nici măcar să profite de noul său statut. Din fondurile europene nerambursabile care au fost alocate, n-a reușit, în momentul când se apropie termenul limită, anul 2014, să atragă mai mult de 10%, procentul de departe cel mai mic dintre toate țările Uniunii. Rata Poloniei, iarăși Polonia, 100%. Singura țară europeană cu care se mai poate asemui România este Bulgaria. O țară încă mai săracă, ajunsă la un moment dat în pragul falimentului, dar care a dovedit un dram de responsabilitate în plus față de România. Bulgaria au mers până la accepta un fel de protectorat economic german și a aplicat programul de reforme cu mai multă seriozitate și mai multă înțelegere a interesului național, cel puțin comparat la rândul lor cu România, dacă nu cu alte țări mai performante. Organizarea turismului, în orice caz, mai bine spus organizarea bulgărească și dezorganizarea românească, prezintă un contrast penibil pentru România. În România și în acest sector, care ar putea să fie printre cele mai profitabile ale țării, au domnit neorânduiala și inevitabilele interese personale puse înaintea interesului public. Comedia politicii. Viața politică din România lasă o senzație de neautenticitate. Formele fără fond, sau cu alt fond decât cel aparent, au ieșit revigorate din comunism. Teatrul politic ascunde în bună măsură o competiție mai puțin vizibilă, dar aceasta cât se poate de autentică, goana după resurse, banul cu un singur cuvânt, atât de real și atât de simbolic. Nu e o invenție comunistă sau postcomunistă, însă nu e mai puțin adevărat că trecerea prin comunism a stimulat considerabil fenomenul. Lungul regim impus dorinței firești a oamenilor de a avea a generat o poftă aprigă de câștig. Averea națională, aparținând aproape în întregime statului, adică întregului popor, adică nimănui, s-a dovedit tocmai bună să fie delapidată. Iar scrupule de corectitudine n-au mai rămas prea multe în urma comunismului. Sub acest aspect, clasa politică se prezintă ca o oglindă fidelă a societății românești. Cu excepțiile onorabile cât or fi, cei care s-au ocupat de treburile statului au înțeles să nu-și uite propriile interese. Omul politic român e și om de afaceri, iar dacă nu el în chip vizibil, o persoană apropiată care îi servește drept paravan. Alături de ei, o bună parte din capitaliștii României s-au înfructat tot din averea statului. În aceste condiții, ideologiile, cu alte cuvinte concret și aplicat proiectele pentru țară, au contat ceva mai puțin. Nimic nu pare mai firesc în România decât migrarea de la un partid la altul, chiar când partidele respective sunt așezate, măcar în principiu, în zone cu totul diferite ale spectrului politic. Culoarea afișată se arată a fi mai mult o spoială. Tonul l-a dat Frontul Salvării Naționale, marele partid fondator, cu urmașele sale directe, Partidul Social-Democrat și Partidul Democrat. Social-democrații, comuniști Sadea la origine, au îmbogățit țara cu prima generație de îmbogățiți ai politicii. Inventând sloganul, preluat bineînțeles și de alții, a fi sărac nu e o virtute, deși bogăția cu greu ar putea fi considerată drept prima dintre virtuțile unui partid dedicat bunăstării oamenilor de rând. Partidul Democrat, apoi Democrat Liberal, are aceeași extracție. An de zile a făcut parte din Internaționala Socialistă. Când prin dispariția subită a național-țărăniștilor s-a eliberat culoarul de dreapta, creștin-democrat sau popular, calculul democraților n-a fost lipsit de temei. La stânga, spațiul de manevră limitat din pricina social-democraților, la dreapta însă, spațiul din belșug. Și așa, peste noapte, Partidul Democrat a devenit din socialist popular și din partid de stânga, partid de dreapta. Mai e nevoie să spunem că la fel de repede s-au schimbat și convingerile? Îndată după decembrie 1989 au apărut cele două partide istorice, liberalii și național-sărăniștii. De fapt și al treilea, cam de însemnat, dar tot istoric, Partidul Social-Democrat. Singurul rol al celui din urmă s-a dovedit a fi credibilizarea unor partide mai importante, dar care, considerate nu întru totul respectabile, așteptau la poarta Internaționalei Socialiste. Mai întâi s-a alăturat Partidului Democrat, pe care l-a luat cu el în Internațional. Apoi, misiunea aceasta fiind îndeplinită, s-a rupt de democrați și a fuzionat de-a binele. De fapt, s-a lăsat înghițit de Partidul lui Ion Iliescu, ca să nu ne încurcăm prea tare în titulaturi schimbătoare, căruia i-a adus în dar două bunuri prețioase, singure pe care le avea, numele istoric al partidului și calitatea de membru al Internaționalei Socialiste. Partidele Național-Sărănești și Național-Liberal au reînviat și ele cam artificial în jurul unor mici nuclee de vechi membri ai acestor formațiuni, din urmă cu aproape o jumătate de secol, care supraviețuiseră deceniilor de comunism, mai toți trecuți și prin închisori, cu recorduri penitenciare îndeoseb la național-sărăniști. Li s-au alăturat inevitabil oameni noi, de tot felul, de la cei cu tradiții de familie sau convingeri personale, țărăniste sau liberale, până la oportunist Sadea. Fenomenul bizar rămâne cel al Partidului Național Sărănesc Creștin și Democrat, denumirea nefiresc de lungă, sugerând de la bun început oarecare aproximație ideologică. Prea ferm structura nu pusese Partidul Național Sărănesc nici înainte de comunism. În anii 90, prin forța de convingere a lui Corneliu Coposu, a reușit să redevină pentru scurt timp un partid mare, însă inform, umflat artificial și menit să se dezumple și mai repede. Ce-a mai rămas din el, adică mai nimic, e prezidat astăzi de un politician pentru care partidul pe care îl conduce nu este decât al patrulea prin care a trecut, ceea ce îl justifică firește să se identifice întru totul cu istoria și doctrina lui. Iar Partidul Național Liberal, care părea să aibă o doctrină mai bine conturată, până la urmă nu a ezitat, din stricte motive de eficiență electorală, să intre în combinație cu așa zisul partid conservator, echivocă în jghebare din jurul unui post de televiziune, mișcarea următoare fiind încheierea unei alianțe cu Partidul Social-Democrat, an de zile principalul său adversar. Neautentic se dovedește până la urmă și actul solemn al condamnării comunismului. La inițiativa președintelui Traian Băsescu, o comisie de specialiști a lucrat cu râvnă pentru a scoate la iveală, nici nu era atât de greu, ilegalitățile și abuzurile defunctului sistem. Raportul final a fost validat într-o ședință solemnă a Parlamentului, regimul comunist fiind declarat ilegitim și criminal. Nici nu se putea despărțire mai netă și condamnare mai lipsită de echivoc. Nu-mi dau seama ce urmări legale s-ar fi cuvenit să aibă catalogarea, prin cei mai înalți reprezentanți ai țării, a unui regim drept ilegitim. Logic ar fi ca toate actele lui să fie lovite de nulitate, începând cu proclamarea Republicii. Evident, nimeni n-a gândit atât de departe. Dar unii au avut poate speranța că nu sunt doar vorbe. În fapt, n-a mai urmat nimic. Securiștii ieșiți între timp din activitate au continuat să-și încaseze pensiile zise nesimțite, deși serviseră și adesea întrebule cele mai murdare un regim ilegitim și criminal. Iar proprietarii, cei mai mulți dintre ei, continuă să aștepte fără mari speranțe restituirea proprietăților confiscate de același regim ilegitim și criminal. România este țara care a condamnat comunismul, deși cu întârziere, în cuvintele cele mai drastice. Aceeași țară are în frunte o clasă politică și economică de extracție predominant comunistă. Și atunci, legea lustrației a fost propusă, faimosul punct 8 al proclamației de la Timișoara, în primele luni după căderea comunismului. Rostul ei era să fie aplicată de la început, pentru a fi înlăturați din posturile cheie comuniștii care se aflaseră la un anume nivel de responsabilitate, deschizându-se astfel calea alcătuirii unei noi clase politice. Asta era însă intenția noi puteri, dimpotrivă. Lustrația vrea să revină în discuție binișor mai târziu, la un deceniu și jumătate după schimbarea de regim, că mare folos nu s-ar mai fi putut trage de pe urma ei. E o treabă pe care, dacă nu o faci de la început sau oricum nu prea târziu, mai bine o lași baltă. Dar și așa de vreo 5 ani, proiectul de lege e plimbat într-un nesfârșit dute vino între Parlament și Curtea Constituțională. Ca să devină cât mai constituțional cu putință, au fost exceptate tot felul de categorii. Nu mai intră în discuție diplomații, nu mai intră în discuție foștii activiști ai Uniunii Tineretului Comunist, măsuri luate în mod evident pentru a proteja categorii și persoane, inclusiv foști, dar cândva în funcție prim-miniștri. Peste toate, măsura nu s-ar aplica aleșilor poporului, parlamentari, primari, ci doar persoanelor numite în diferite funcții. Cu alte cuvinte, un fost activist comunist poate deveni președinte al României, dar nu poate fi numit în funcția de consilier al președintelui României. Toate acestea n-au însă nici cea mai mică importanță, dar fiindcă legea nu pare sortită să intre cândva în vigoare. Ca românul imparțial. Dar cine joacă corect în România? Pentru cine nu cunoaște România sau o știe mai de departe, cazul liderilor europeni. Criza politică și, într-un sens mai larg, criza de societate din vara anului 2012 a putut să pară de neînțeles, în ciuda faptului că de la Ceaușescu, Revoluție și Mineriade, excepția românească nu mai este chiar un secret. Cum totul e echivoc în societatea românească, Constituția României nu putea fi altfel. Lasă prea mult loc interpretărilor, susceptibilă să încline balanța puterii spre Parlament sau, dimpotrivă, să recunoască un rol deloc neglijabil președintelui. Sistemul, să-i zicem, semiprezidențial ar fi mai curând parlamentar decât prezidențial, însă legitimitatea cea mai clară, indivizibilă, îi aparține președintelui, ales direct, prin vot universal. Pentru români, printr-o veche tradiție, puterea e cât se poate de personalizată. De la cel aflat în frunte se așteaptă totul, tot el urmând să plătească la nevoie oalele sparte. Pe fondul acestei înclinări paternaliste, deprinderile de comandă ale unui președinte cu formație de capitan de navă s-au putut manifesta în voia lor. Pas cu pas, Traian Băsescu, președinte jucător, cum s-a definit el însuși, a sesut cu migală o pânză a puterii, asigurându-și autoritatea nemijlocită asupra principalelor instituții ale statului. Guvernul a ajuns să fie și o anexă a președinției, anexându-și la rândul lui Parlamentul, unde a obținut necesara majoritate parlamentară prin ruperea unui număr potrivit de deputați și senatori din partidele de opoziție. Ceea ce în România nu e greu de fel, migrarea fiind spor parlamentar prin excelență. Plictisit să discute la nesfârșit proiecte de lege, guvernul s-a decis să le treacă pe bandă rulantă, au fost mai mult de o duzină, practic toate legile importante, prin asumarea răspunderii, ceea ce a anulat orice dezbatere și orice soluție de compromis, Parlamentul devenind un fel de birou de înregistrare. La nevoie, când s-a întâmplat să nu iasă cum trebuie, votul s-a repetat pentru a da un rezultat corect. Cazul alegerii unui membru cheie la Curtea Constituțională sau s-a socotit, în ciuda evidențelor, scena fiind înregistrată, un număr dublu de voturi favorabile față de cele efective exprimate. E prea devreme pentru a spune dacă scuza acestor derapaje a fost, cum susțin unii, o autentică reformă a statului și îndoseba justiției. Prin analogie, atât cât ar putea fi cu domnia autoritară a lui Cuza, necesară la vremea ei pentru înfăptuirea marilor reforme care au pus fundamentul României moderne. A încălcat Traian Băsescu Constituția? Dacă nu în literă, a încălcat-o în spirit, înclinând-o prea tare spre ceea ce ar fi un regim prezidențial. Oricum a jucat la limită, trecând uneori și dincolo de limită, chiar potrivit interpretărilor Curții Constituționale, alminteri favorabile președintelui, care a știut și aici să-și asigure o majoritate. Talentul lui Traian Băsescu a fost până la urmă acela de a reuși să țină toate firele în mână, fără să deranjeze arhitectura formală a edificiului democratic. Desigur, nu a fost un joc corect. Dar cine joacă corect în România? Comisia Europeană și diversi alți factori politici europeni nu s-au supărat însă pe președinte, ci pe cei care au încercat să-l dea jos. Și ei au jucat tot la marginea Constituției și a legilor, fiindcă, încă o dată, așa se joacă în România. Au suspendat legi și prevederi constituționale prin ordonanțe de urgență și așa mai departe. În câteva zile i-au destituit pe avocatul poporului și pe cei doi președinți ai camerelor și l-au suspendat din funcție pe însuși președintele Băsescu. Să remarcăm din nou o treabă iarăși foarte românească. Același parlament, exact în aceeași componență, a susținut, fără să crâcnească, măsurile socotite abuzive ale guvernelor lui Băsescu pentru ca apoi, la fel de disciplinat, să-l suspende pe președinte. Când e nevoie, un grup suficient de mare de parlamentari trece dintr-o parte în alta, ca românul imparțial, nimeni n-a spus-o mai bine decât Caragiale. Imparțialii sunt acum grupați în Uniunea Națională pentru Progresul României, s-ar zice mai presus de toate pentru progresul moral. Echidistanții au trădat mai întâi pe social-democrații, din care se desprinseseră, apoi pe democrații liberali ai lui Băsescu. S-a vorbit de puci sau de o lovitură de stat. A fost lovitură de stat tot atât cât a fost și regimul Băsescu, dictatură, adică nici deloc, dar nici prea mult. Comisia Europeană, care trecuse cu vederea derapajelor lui Băsescu, s-a dovedit intolerantă în fața noilor derapaje. Deosebirea de atitudine se explică în principal prin factorul timp. Traian Băsescu și-a construit edificiul politic treptat și prudent de-a lungul anilor, în timp ce autorii lovituri au comis totul bătător la ochi în doar câteva zile. Convocat la Bruxelles, prim-ministrul Victor Ponta a primit spre executare o listă cu 11 porunci pe care s-a angajat să le îndeplinească în tocmai și la timp. Vreau, nu vreau, iar mă gândesc la Polonia. Cam cum ar fi să-i se transmită asemenea dispoziții ultimative șefului guvernului polonez? Care ar fi oare reacția lui? România însă o veche obișnuință, să primească porunci și apoi pe cât pot să le ignore. Limita a fost depășită și depășită cu mult atunci când Victor Ponta s-a lăsat convocat până și de ministrul de externe britanic, aflat la aeroportul Otopeni între două zboruri. Apoi premierul și încă mai vârtos președintele interimar Clin Antonescu au înțeles să-și ia revanșa, făcând tot felul de glume pe seama liderilor europeni. La cancelarul lui Angela Merkel, cu deosebire, îndemnată să-și ia pe Băsescu la ea dacă l-apreciază atât de tare. Concomitent sau alternativ, românii se arată tare supuși, dar și teribil de sensibil la capitolul demnitate. N-ar strica o linie de mijloc, cu mai puține plecăciuni și un dram de decență în exprimări. Firește, Partidul Democrat Liberal a aplaudat intervenția Europei, după ce cu câteva luni înainte îi admonestase pe cei aflați atunci în opoziție, tocmai fiindcă ar fi solicitat un arbitraj în afară. Asprimea confruntării contrastează puternic cu slaba încărcătură ideologică și cu lipsa unor adevărate proiecte alternative pentru România. A fost mai mult o încleștare între oameni și grupuri decât între principii. Și unii și alții au vrut să termine cu adversarul. Democrat-liberalii lui Traian Băsescu urmăreau de ceva vreme să înghită pe liberal, iar liberalii în replică, împreună cu social-democrații, uniți în Uniunea Social-Liberală, visează la o alcătuire politică unde ar rămâne în scenă doar aceste două partide, uneia revenindu-i jumătatea de dreapta României, celuilalt jumătatea de stânga. În rest, șocnirea a relevat, concentrându-le tarele înrădăcinate ale politicii românești și ale spiritului public. Personalizarea excesivă a puterii și prea lesnicioasa derivă autoritară, eludarea regulilor sau alunecarea pe lângă ele, spălarea rupelor în văzul tuturor, în fața unei străinătăți care, după împrejurări, este percepută fie ca susținător, fie ca adversar. La câteva zile după reîntoarcerea sa la Palatul Cotroceni, în urma succesului relativ al referendumului de destituire, dar al eșecului lui legal, iarăși un echivoc românesc, președintele României a primit vizita președintei Lituaniei. Aceasta l-a lăsat fără replică, transmițându-i următorul mesaj, scurt și esențial: maturizați-vă și fiți responsabili. Cu totul inedit în raportul oficiale, la un asemenea nivel. Dar nimeni nu se mai încurcă în formule protocolare atunci când se adresează reprezentanților României, ceea ce arată cât de jos a ajuns țara, sau cel puțin percepția asupra ei. Maniera în care românii se joacă cu regulile, prefăcându-se că le respectă pentru a le ocoli mai bine, este de natură să exaspereze pe occidentali, care și-au clădit civilizația tocmai pe fundamentul asumării și respectării unui sistem de norme și de reguli. Înglodarea clasei politice în dispute meschine a făcut să crească în ultima vreme cota monarhiei. Iarăși cam târziu, românii par a se specializa în ocazii pierdute. Probabil încercând să judecăm cât se poate de rece, că monarhia ereditară și constituțională ar fi regimul cel mai potrivit pentru societatea românească, așa cum a fost și cum este. Ar oferi românilor, precum vor ei, un personaj simbolic la vârf și României, un atât de necesar arbitru al disputelor politice. În dezordinea cronică a societății românești, niciun președinte ales, inevitabil partizan, n-are cum să fie un arbitru acceptat de toate părțile, iar soluția unui regim pur parlamentar ar accentua probabil starea de dezordine. Se face însă că românii, după ce puseseră educați cu succes să fie monarhiști, au fost reeducați, tot cu succes, să devină republicani. I s-a băgat în cap că monarhia e o formă perimată, bună pentru țări mai înapoiate, ca Marea Britanie sau Belgia. O Românie, după 1990, cu regele Mihai, și nu cu Ion Iliescu, ar fi avut șansa unui alt curs. Bineînțeles că asta e o discuție de dragul discuției. Nici vorbă nu putea să fie de așa ceva, măcar pentru faptul că românii nu sunt spanioli. După cum și pentru viitor, rămâne tot o discuție de dragul discuției. Regele Mihai fiind ultimul membru al familiei regale românești care are o legitimitate de necontestat. După el nu pare a mai exista vreo soluție monarhică credibilă cu suficientă încărcătură simbolică. Epilog. În voia istoriei. Prezentul este opera trecutului. România s-a făcut într-un anume fel. De aceea este așa cum este. Parcurgându-i rapid istoria, am putut identifica o lungă serie de trăsături specifice, mai mult sau mai puțin îndepărtate de condiția europeană medie și prinse ele însele în combinații contradictorii. Înlănțuindu-se, toate aceste particularități, prea multe particularități, conduc la România de astăzi, o țară care se încăpățânează să fie altfel, ceea ce înseamnă uneori și reușite, nu doar neîmpliniri și dereglări. De cazul este că ceea ce nu merge într-o societate ajunge să strice și ceea ce merge. Nu e un merit să mergi corect, e o deficiență să mergi strâmb. Ce poate fi mai îngrijorător decât faptul că atât de mulți tineri, tot mai mulți și printre cei mai promisători, își văd realizarea doar în afara României. Avem nevoie mai presus de toate de o privire critică și cât mai puțin îngăduitoare, să ajungem să separăm odată mediocritatea și impostura de valoare. Înlături, exclama Titu Maiorescu la 1886. E un demers care ar trebui actualizat. Va reuși România să o facă? În ce mă privește, n-am nicio soluție și nu știu dacă există vreuna în afară de așezarea lucrurilor în timp. Multe depind de mersul omenirii în ansamblu. N-avem nici cea mai mică idee încotro merge Europa, încotro merge lumea. Competența istoricului și aceasta relativă se oprește la ziua de azi. Ziua de mâine nu-i aparține.
Doar am fost singur aici. O să țip cât vrei de tare. Am obosit să-ți explic că mai târziu ai să regres, dar acum doare. Și clopotele bat să ne despartă, că nu vrei să mă împarți cu tine. E o prăpastie între noi și arde atât de tare în mine. Să prindem tine. E prea mult întuneric în noi. Nu vezi iubire cum ne trage înapoi. Pașii mei ca oi, pașii tăi ca oi. Să prindem toțile. E prea mult întuneric în noi. Nu vezi iubire cum ne trage înapoi. Pașii mei ca oi, pașii tăi ca oi. Într-o noapte furtunoasă.
Uneori mă simt înlănțuit în ură. E ca un venin ce îl împart cu tine. Am avut zile mai bune. Atunci tu împărțeai venin cu mine. Și clopotele bat să ne despartă. Că nu vrei să mă împarți cu tine. E o prăpastie între noi. Și arde atât de tare în mine. S-a
să știu cu ce-am greșit. De dâncă în oameni care m-au dezamăgit, care m-au dezamăgit. Caut iertare. Încă arzi în ochii mei. Să prindem torțele.